empezaron a queixarse xa de Vigo para cá. Entonces empezaron a enterar os da asociación, porque xa a asociación de veciños xa había. Empezaron a enterar, empezaron a avisar a xente. Antes de que chegaron, nós xa tiñamos reunións. Antes de que chegaran aquí a traballar.
Sí.
Nós xa nos estaban explicando, en tal sitio están facendo isto, están abusando, están lle... Entón iban nos preparando para o que iban pasando, que estaban facendo en outros sitios. E nos foi cando... Xa... Nós xa íbamos sabedores do que estaban facendo.
Sí.
Non era que nos collera a nós de sorpresa. Porque a nós xa nos iban informando de outros sitios donde viñan o que estaban, os abusos que estaban.
Claro.
Por iso aquí se empezou a parar máquinas, a seguir.
Usted iba porque...
Porque aquí os veciños
sí.
collíalle moito.
Ajá.
Entonces eu anduve cosendo aí, levábamos todos moi ben, como familia, ainda nos íamos levando os poucos que quedan. Entonces eu iba onde dixeron eles.
Ajá.
E todos os veciños de por aquí.
Sí.
Entonces a mí avisábame e se tal día hai que parar as máquinas en tal sitio. E o mellor iba a Marín a levar o lajumbre. Pois chegaba ali, vendía o lajumbre polo que podía, e collía incluso un taxi para salir ao mellor na carretera de Vigo para as máquinas.
Contáosme que teu pai non quería que foras.
Porque tiña medo que me pasara algo.
E vender a abeja para que non... O cachiño ese que tiña para que
tiña... Vendeu aquí e máis arriba para que eu non...
E ao final, cando viu que ibas igual?
Moitas veces non se enteraba.
Ah, claro.
O da manifestación si creo que se enterou, pero as reunións moitas delas que íbamos para as máquinas non se enteraba. A veces mentre se o pobre botaba a siesta, eu iba para as máquinas. El tiña, non era que non quixera que eu fora.
Tiña medo.
Tiña medo que me pasara algo.
Claro.
Porque cando foi a máquina non se enterou. Porque estábamos todas na manifestación diante das máquinas. Entonces colleu un, e levantou a pala e a min tirou-me. Entón, non, isto aquí denunciálo, isto non pode ser que pararon as máquinas aí, se pararon.
Sí.
Entón, como había varias persoas que lle había subsidio unha, que un policía tamén a empuxara, todo iso foi cando se denunciou.
Ajá.
E fomos a xuízo, un xuízo rápido, va? E non se presentou o da máquina.
Ajá.
Entón, xa deron por...
Ganado.
Sí, a mí pagaron aqueles días. A maioría eran mulleres, as que parábamos. Porque, claro, eran tamén as que máis interesaban, as que eles menos se metían con elas.
Sí. Pero ainda así tamén daban, non? Ainda sendo mulleres ou non? Ou daban bueno, menos?
No menos, sí. menos. Sí. A policía, os maiores facían un pouco máis o longuis, pero os xóvenes eran terribles.
Sí. Eran peor os policías novos que os máis
velhos. Sí, sí, sí. Os maiores, incluso había un maior así contando os confidencias, decían, mira, nos vimos porque temos que ver. Pero nos nosos pais e nos avós eran de Lugo, eran de... Teñen peleado polas fincas, polas cousas. Se engañaban os mitismos encargados. Porque collían e decían non se preocupen, vayan tranquilos, que non sobre isto xa paramos e ora hasta que haixa nova orden ou tal, non? Resulta que ao mellor ás 6 da mañá xa se oían os ruidos e xa estaban as máquinas actuando. E pois os de Vilaboa, por Santa Cristina, todo tamén nos viñan a xudar porque habían feito uns túneles para meter o jando. E o jando por aí non pasaba, que resbalaba e asustaba, e que despois fixaron puentes. Entonces, íbamos a axudar aos outros, claro. Sí.
Porque, claro, a policía estaba sempre cando ia disparar as máquinas.
Cando estábamos diante, sí. Xa chamaban eles.
Ah, os das claro, máquinas xa claro, chamaban a policía.
Claro, porque tiñan medo.
Xa.
Que xa nos tiráramos pedro, fixéramos xa aos maquinistas. Nos aos maquinistas, aos das palistas.
Sí.
Nos aos palas non íbamos a facer nada, porque son obreros.
Claro.
Nos dixemos, nos comprendemos, que ustedes pero tamén poden ser un pouco máis prudentes, non? Porque había algúns que eran, uff... E cando foi en Vilaboa, que viña Calvo Sotelo, total, por caso que nos fixo.
Sí.
Ven o ministro. Era que estábamos esperando, non sei se contei cando estuvo con Arturo, estábamos esperando e... Non sabemos cando chegarán. Vamos toda a tarde, ali na carretera de Vilaboa. Que se viña en Boeu, se viña... Pero a ver que nos resistíamos, entonces estaba ali adiante. Estaba chegando a Vilaboa. Tiña no ali retenido para ver se non nos levamos. Entonces foi cando nos íbamos a falar con él, e colleu e le dixo que non, que el que nos recibía a solo un representantes. Que
non a todos quería. Non?
Non. E recibía uns cuantos, e falaron yo gallego, dixo que se falaba o gallego que non contestaba. Que eran mal educados, dirigirse a él, falando yo gallego. Ele era gallego. Sí. E nós, para que estivemos aquí? Se este homem non nos vai ajudar, non?
Sí.
Como non funcionaba. E despois así hubo trastadas.